У нас на сайті навідники сьогодні ведуть дискусію. Хоча історія не має умовного ладу, однак навідники дискутують, чи було по Білорусі жити лепей, як на виборах перемог не Лукашенко, а, наприклад, В'ячеслав Кебіш чи Зянон Пазняк. А, на вашу думку, з ким би з кандидатів, тогочасних кандидатів на посаду президента у 94-му році жилося б білорусам лепей? Напевно, тільки що вам би цитатники вже не довелося складати тоді.
Я лічу, что жилось бы значно горше. Российцы б тут развязали громадянскую войну, коли б стал президентом Пазняк, и забили б его, як гамсахурдию. Это мой прогноз. Тому ему пошенцило в этом сенсе. Живе счастливый, кахая, моя жонку, семью. Вось. С Кебичем мы бачили, что было тотальнейшая коррупция, раскрали б усё. Наш лёс такі. Лукашенко, відаць, Бог дав час і менталітет наш білоруський, ён витіснув, ён видаяв усю Росію. Танний газ, нафт, енергоносьбіти, сировини і так далі, і відкритий ринок. І при їм людям живеться значно лепш, чим жилося б і при Пазняку, і при Кебічі, і при любим другим президенті. Це моє міркування. Але у його трагічний льос, ось коли почалася криза, люди, які заможно почали жити, квартири побудували, автомобілі купили, летіще, дачі побудували, дами собі там, раптом обвал. І ось йон мусить пройти ось гетую яму. І ад любові до ненависті один крок. І ось Лукашенко зараз ступив на гэтую стяжину, довжиня якой один крок. Ой, это буде жудасны ягоный лёс.
Дякую вялікі, гостям перадачы ваша.
Ёсць яшчэ одна цитата.
Так, так, давайте.
На ноч. Значит, питання журналістки Вести газеты Киров. Ви трогательно относитесь к детям, личным участием повышаете рождаемость в Беларуси. Как в вашей республике решается демографическая проблема? Лукашенко. Я одразу сжался, думаю, лично я повышаю рождаемость. Думаю, неужо ж вы мне пропонуете у России ее подвышать? Ну, это так, на ночь.
Дякую великий.
Всем счастливо, дякую за увагу, добраныч.
Гостем передачи «Ваша свобода. Виніки дня» був політолог і філозоф Владимир Подгол. А зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 10 липня. У тюрмі на Володарського 86-й день тримає голодовку протесту ваукавицький предпримальник Миколай Утухович. Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська відмовилася коментувати звістки об виставленні Утуховича обвинувачення у тероризмі. 15 років тому, 10 липня 1994 року, Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. Він перемог у другім турі голосування тогочасного керівника ураду В'ячеслава Кебіча. До сьогоднішнього жнива шира господара Гомельської області закупили 30 комбайнов «Экрос 530» витворчості російської компанії «Россельмаш». Це відбулося після недавніх взаємних претензій у Росії і Білорусі на кон створення штучних перешкодів на шляху поставок техніки і обвинувачення білорусів у тотальним демпінгу. Сьогодні у Вітебську відкривається 18-й міжнародний фестиваль мистецтва «Слов'янський базар». У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» і на чарзі огляд незалежного друку його підрихтувала Юлія Римашевська.
У Орші складано зробити рентгеновський здимок, пише «Народная воля». У городе, где живе 130 тысяч человек, у чергу на ультрагуковое доследование доводится записываться за несколько тыдню. Человек с переломом не может зробить рентгеновский сдымок, бо у дефиците рентгеновская пленка. Апроч того, бракуя медицинских супрацовников, расповели газете у Оршанской центральной поликлиницы. Алкоголь и белорусы, кто кого, задается пытанием «Народная воля». Головный нарколог Министерства охоты здоровья констатуя, лековаться от алкоголизму наши громадяне не жадают. У 1975 году коли у Беларуси почали лековать алкоголизм, пациентами были люди с низким социальным статусом. Теперь это шараговые громадяне. Мы сустракаем поляков, поведомляя Молодечинская региональная газета у артикуле, присвеченном Дням польской культуры. Организуют мероприемства районный выконавчий комитет и Минский областный отдел громадского объединения «Союз поляков на Беларуси». У межах мерапрыемства адкрыецца мастацкая выстава, пройдзе круглы стол і адбудзецца святочны канцэрт. Працягвае анонс свежага нумару журналіст рэгіянальнай газеты Сергей Зянько.
Такая, наверное. Сменнік Владимир Орлоў сустрэўся з маладзечанцамі. На сустрэчы прысутнічалі таксама галоўны рэдактар часопіса Арчі Валер Булгаков і автор полоцкого номера гэтага періодичного видання. Володимир Орлов на сустрічі з молодіжницями пораїв кому-небудь з їх написати нарис 20 год демократичному руху молодіжни, підкресливши унікальність города, яким змінилися совєтські назви вулиць.
Комсомольська правда в Білорусі пише про трагедію, яка відбулася днями у Стовпцах. У навальницю ад удару маланки загинули двоє хлопчуков. Один пережив клінічну смерть. Адмыслоўцы раяць у навальницю адысці ад высокіх дрэваў, у хаце адлучыць незаземленыя прыстасаванні, выключаць мабільныя тэлефоны, плэеры, ноутбукі, калі яны ў металёвых карпусах.
Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я звярну вашу увагу, што Радыё Свабода можна слухаць таксама і праз наш сайт свабода.орг. А на ім заўсёды адбываецца дыскусія. З аглядамі рэакцыяў наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст.
Падрабязны водгук мы атрымалі на тэму нечаканага з'яўлення свінога грыпу ў Беларусі. Нагадаю, з падачы мясцовых медыяў стала вядома пра выпадак смерці гарадзенскай дзяўчынкі Дашы, якую лячылі ад сальманілёзу, а потым амаль праз год паставілі дыягназ свінога грыпу. Міністэрства аховы здароўя, аднак, гэтае заключэнне не падтрымала. Ад чаго ж памерла дзяўчынка? Наведнік нашага сайту Антон Згародні відавочна валодае мясцовай інфармацыяй. Працытуем яго.
Справа ў тым, што гарадзенская пракуратура ўжо даўно расследавала справу пра сальманылёз. У Гародні ад заражэння сальманылёзам пацярпелі ўжо больш як 10 дзетак, у тым ліку гэтая дзяўчынка з лятальным зыходам. Бацькі падалі заяву, было некалькі праверак. Але галоўрач роддома мае ў нас сувязі. Не так даўно гэты роддом атрымаў вялікае фінансаванне на пераабсталяванне. А тут на табе, дзеці захворваюць і паміраюць. Гэта які ўдар па рэпутацыі? Ну, а цяпер вось перакваліфікавалі, а аказваецца, быў птушыны грып.
А значым, гэта прыватная версія нашага наведніка. Працягваецца дыскусія на тэму, чаму праваахоўныя органы так учапіліся за Аўтуховіча і так доўга і ўпарта шукаюць доказаў яго віны. Наведнік са Смалявічаў, які назваўся Валацуга.
Не лічу, што Аўтуховіч герой. Хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя Лукашэнкі. Трымайся, спадар Аўтуховіч. Чым болей працягваецца галадоўка, чым больш грамадскі рэзананс, тым большым будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэнда ў перамовах з Еўропай.
Шмат каментароў у сувязі з 15-й гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі ў першых прэзідэнцкіх выбарах. Дамо дзве процілеглыя ацэнкі. Анатоль Старкоў з Нью-Йорку піша.
Гэта былі адзіныя дэмакратычныя і вольныя прэзідэнцкія выбары ў гісторыі Беларусі. Перамог Лукашэнка, той, хто змагаўся за перамогу, ствараў яе, жадаў яе болей, чым усе астатнія разам узятыя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Пасля выбару большасці беларускага народа назвалі гэтае ўменне дыктатурай. Дыктатурай, якая абапіраецца на тых, хто яе вольна-дэмакратычна абраў.
Наведнік Мінчанка з Менску піша.
Гэта сумная дата, і кпіць з гэтай нагоды недарэчна. 15 гадоў краіна не развіваецца, няма прыватнай уласнасці, няма канкурэнцыі, не працуюць мазгі ў людзей. У краіне пры знешнім руху, будаўніцтве розных аб'ектаў поўны застой. Цэлае пакаленне, маё, напрыклад, з 35 да 50, як мне зараз, правяло лепшы час і самыя энергічныя гады свайго жыцця ў бессэнсоўным змаганні з рэжымам. Па гэтаму, калі падвесці вынік, ганьба ўсім, з чыёй маўклівай згоды гэтаму рэжыму спаўняецца сёння ўжо 15 гадоў.
Гэта быў форум Свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце Свабоды.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». 10 місяців у ефірі «Свобода» передача з Дмитра Бартосіка «Барди свободи». Кожний тиждень Змітер представляє одного барда. І 5 разів на тиждень гучить нова пісня. Сьогодні 47-й удільниця проєкту, поетка і бард Лера Сом. І я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни полоцкой бардессы Леры Сом. Лера справедливо лечит своей самой головной творчей удачей песню «По дорозе з Вильни на Полоцк». Песня давно уже стала классикой, и она почала свое самостойное житё, бо спеваюсь ей шмат где, и ля походного вогнища, и за сябровским столом, и часом нават не ведают, кто ее автор.
Мы ехали, сапраўды, вось па гэтай самой дарозе з Полацка на Вільню, пасля наадварот з Вільні да Полацка. Упершыню ў жыцці я туды ехала разам з сябрамі з Беларускага народнага фронту. Это было 91 год, калі не памыляюся. І гэта быў самы пачатак траўня. І на той год якраз вось лісцікі ўсе гэтыя зялёныя на дрэўках яшчэ не выслізнулі. Яны толькі-толькі вось гэтыя вялікія пупышкі былі. І ўсё вот, яно было ўсё празрыстае-празрыстае, але адначасова такой класны-класны, такой пяшчотны зялёны дымцы. У краявіды былі проста вось такія, якія вось не маглі не зачапіць душу і сэрцу. У мяне вось гэты радочак тады нарадзіўся па дарозе з Вільні на Полоцк. Недзе праз тыдзень пасля паездкі атрымалася так, што выпісаўся ўвесь гэты верш. Хаця з гэтым віршам увогуле дзіўная рэч. Ён увогуле адносіцца да цыклу здані. Там у мяне было здані 1, здані 2, здані 3. Вось гэта здані 2 дарожныя. І, у прынцыпе, гэта кароченькі пераказ фантастычнага апавядання, якое так і не было напісанае. Сюжэт там быў прыкладна такі, што там пэўныя, ну, войска, абзавеем так, яно ішло для таго, каб камусьці дапамагчы. І мякка гаворучы, не дайшло, таму што яны лічылі, што, значыцца, ну, дапамагаць таварышу, не дапамагаць, нічога там кардынальна не зменіцца, а мы лепей сябе пабяражом. Фактычна, яны здрадзілі. Здрадзілі радзіме, здрадзілі сеньёру, васалу. І вось за гэтую здраду яны вечна ідуць па дарозе з Вільні да Полоцка і ніколі не дойдуць ні да таго горада. Ні да якага іншага месца. Самае дзіўнае, што ўспрымаецца гэтая песня зусім па-іншаму. І, прынамсі, гэты сюжэт для разумення самога верша аказаўся абсалютна непатрэбны.
Па дарозе з Вільні на Полацак уцякаем ад навальніцы. Нам маланкі б'юць наўздагонку, нам грамы раздзіраюць вушы. По дорозе з Вільні на Полоцк, со столицы и до столицы мкнутся наши оболонки, ненадейный притулок душам. По дорозе з Вільні на Полоцк, шаты древо, крыжи и дахи, частки вечного края виду, неповторные и уподобным. По дорозе з Вильни на Полоцк одыходят ночные жахи, тые, что протинают дидой розум хижи и саморобны. По дорозе з Вільні на Полоцк назаўсёды імчацца дадзена. Можа, нехта за нас памоліцца, да дзівацкіх учынкаў схільны. І дорога з Вільні на Полоцк вось адзінае, што не скрадзена. Нам не трапіць ніколі ў Полоцк, нам ніколі не ўбачыць Вільні.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» гучалі песні Леры Сом. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!